ključ. Če resnično živim v polnosti, občutim tudi veselje. Veselje je izraz notranje skladnosti, pomirjenosti s seboj. Na dnu naše duše žubori izvir veselja in življenja.
V globini svojega bitja vsi nosimo veselje, zato ga lahko tudi vsi izkušamo. To je vstopna misel patra Anzelma Grina v drobni knjižici z naslovom Veseli se življenja, ki nadaljuje: želim vas spodbuditi, da bi življenje sprejemali takšno, kakršno pač je, in se ob tem veselili vsakega trenutka. Knjižica je zbirka kratkih in preprostih misli, ki pa so bogate po vsebini. Želim vam, da se vas dotakne veselje, ki je položeno na dno vaše duše. Lahko se zavestno odločite za življenjsko radost ali pa za tarnanje nad vsem, kar vam je težko. Odločitev ne bo izbrisala težav, toda zaznali boste luč, tudi ko bo tema, in iskali svetlobo vsem, kar vas doleti. Tem željam priljubljenega patra se pridružuje tudi oddaja Sol in luč na Radiu Ognjišče. Prisluhnite Nekaj mislim na temo veselja do življenja patra Anzelma Grina.
Veselje je izraz izpolnjenega življenja, meni grški filozof Aristotel. Močno veselje občuti človek, ki uresničuje svoje sposobnosti in mu njegovih dejavnosti ne preprečujejo notranje ali zunanje ovire. Komor uspe oblikovati lastno življenje in je ustvarjalen, občuti ob tem tudi dovolj veselja. Veselje je za Aristotela tista energija, ki človeka žene in ga poživlja. To je zame dobra osnova, na kateri bi želel razvijati svojo misel. Veselje v nas povzroči neko gibanje. Je zdravilna in poživljajoča moč. Spodbuja našo živost in nas žene k delovanju, ki je poživljajoče tudi za druge. Če kdo samo zagrizeno dela, pri tem ne bo občutil nobenega veselja. Kdor pa se dela loti z notranjim veseljem, ta bo izžareval življenjsko radost. Ne gre za to, da bi morali v sebi spodbujati občutke veselja, ampak predvsem zato, da izpolnjujemo svoje življenje, si dopustimo živost, smo ustvarjalni in razvijamo svoje sposobnosti in možnosti, da najdemo sozvočje sami s seboj in da občutimo veselje ob lastni živosti. Veselje ima terapevtsko funkcijo. Človeka notranje ozdravlja, podari mu živost in veselje do življenja. Vodi ga iz osame, v katero ga je potisnil utesnjujoči strah, in ga pripelje do sodelovanja z ljudmi. Čustvo veselja izžareva zdravilno moč. Vprašanje je, zakaj vedno bolj mislimo na svoje rane kot na vse lepo. Očitno so mnogi v svojem otroštvu izkusili, da so jih starši prej opazili, če je bilo z njimi kaj narobe. Tako se vrtimo okoli svojih ranjenosti, da bi dosegli naklonjenost okolice. Toda s to strategijo si ustvarjamo nenehno razočaranje, saj ne bomo nikoli našli dovolj naklonjenosti. Grki poznajo za življenje dve besedi: bios in zoe. Bios pomeni zunanje, vidno življenje živali in rastlin, pa tudi človeka. To je oznaka za življenje, ki diha, raste, se giblje in se razvija. Zoe pa jim predstavlja tisto, kar označujemo kot kvaliteto bivanja. Pomeni lahko tudi življenjsko moč. Življenje je vedno tesno povezano s svobodo in širino. Kdor živi, svobodno diha, se čuti, se razvija in se razcveta. Prav živeti vedno pomeni čutiti, biti občutljiv, živeti z vsemi čuti. Samo pozunanjenega življenja se človek ne more veseliti. Veselim se lahko le življenja, ki zasluži to ime. To pa pomeni živost in čutnost, polnost življenja. To je življenje, ki cveti in je rodovitno, da lahko tudi drugi živijo iz njega. V življenju je vedno treba tudi deliti. Živeti pomeni biti v odnosu. Življenje si želi izmenjave. Življenje in veselje sta tesno povezana. V tem smislu je Aristotel tudi definiral veselje, saj je zanj izraz izpolnjenega življenja. Če resnično živim v polnosti, občutim tudi veselje. Potem ne potrebujem nobenih spodbud, naj se življenja veselim. Če moje življenje cveti, če je rodovitno, če teče in žubori, je vedno povezano tudi z veseljem. Veselje je izraz polnosti življenja.
Sol in luč.
Na dnu naše duše žubori izvir veselja in življenja. Toda pogosto smo odtrgani od tega izvira. Zato nam grozi, da bo usahnil. Tako šibak je, da ne prodre več do naše zavesti. Zdi se, da so ga zadušili številni problemi in skrbi, jeza in žalost. Vsa ta jeza in nezadovoljstvo nas oddaljijo od izvira, ki je skrit pod njimi. Zato ga niti ne čutimo več. Besede drugega človeka lahko odkrijejo v meni izvir veselja. Lahko pa ga tudi zadušijo. Obe izkušnji prav dobro poznamo. Pogosto imamo po mnogih pogovorih občutek, da smo spet na začetku. Z besedami svojih sogovornikov sprejemamo tudi njihovo razpoloženje. Druga pot do pogosto skritega vira veselja je glasba. Grška beseda koros, zborovsko petje, izhaja iz besede kara, veselje. Petje nas privede v stik z virom veselja v nas. To je izkušnja mnogih, ki radi pojejo, sami ali v zboru. Pravijo, da jim petje dobro dene. In če jih podrobneje sprašujem, mi lahko potrdijo. Po petju se počutim notranje pomirjen. Našli so veselje v sebi.
Thank you.
Kdor se zna veseliti, se v svojem telesu počuti dobro. In to osebno dobro počutje tudi spodbudno deluje na telesno zdravje. Kdor pa pusti, da ga preplavijo jeza in skrbi, si samo škoduje. Modri sirah izrazi povezanost med veseljem, hrano in našim telesom takole. Veselje srca, to je človekovo življenje, veselost, ta možu poveča število dni. Nevoščljivost in jeza krajšata življenje, skrb povzroča prezgodnjo starost. Veselje hrani človeka, njegovo dušo, končno pa tudi telo. Če človek živi polnost življenja, ima vse, kar potrebuje. Za veselje ne potrebujemo drugih stvari, le samega sebe. Ko čutim notranjo svobodo, ko plešem, ko mi ni treba nikomur ničesar dokazovati, veselje v meni vedno bolj narašča. Preprosto se veselim dejstva, da živim, da lahko skačem, da sem tukaj in lahko uživam lepoto tega sveta. Veseli se tega, kar ti bo prinesel dan, v tvojem zunanjem življenju ali pa za tvojo dušo. Če se začutiš v vsem, kar delaš in govoriš, če si v sozvočju s seboj, potem si tudi poln veselja. Veselje je izraz notranje skladnosti, pomirjenosti s seboj. Veselje je odločitev za življenje. Gotovo si ga želiš. Ne stremiš po življenju drugih in se z njimi ne primerjaš. Preprosto živiš. In to je dovolj velik razlog za veselje. Veselje je povezano tudi z odločitvijo. Odločim se zase. Dovolim si, da sem takšen, kot sem. Prenehal se bom podcenjevati in se primerjati z drugimi. Jaz sem jaz. Bog me je ustvaril, sem ljubljeni Božji otrok. In to je moja zgodba. Vesel sem, da sem jo lahko doživel. Odloči se, da boš danes na vse gledal z vedrimi očmi. In vse se ti bo pokazalo v svetlejši, prijaznejši luči. Vozniki okoli tebe, semafor, na katerem se pravkar prižge rdeča luč, gneča na cesti. Vse to ne more pregnati tvoje dobre volje, ker si se odločil, da se boš trdno oprijel veselja, ki se pretaka v tebi, na dnu tvoje duše. Ko prideš v svoje podjetje, si vesel, da lahko pozdraviš svoje sodelavce. Ker si ti do njih prijazen, te bodo tudi oni veselo pogledali in ti odzdravili. Morda bo prišlo tudi do prijetnega pogovora ali kratkega klepeta, ki te bo razvedril. In tako boš dobre volje začel s svojim delom. Čutim, da sem v glavnem sam odgovoren za to, ali se v meni naseli veselje ali jeza, nemir, nezadovoljstvo, razočaranje nad seboj in vsem svetom. Toda veselje ne pride samo od sebe, ko sprejmem sedanji trenutek. Zgodi se, da me obide globoka žalost. in ko si tudi to dopustim, to ni nasprotje veselja, ampak samo druga stran medalje. Žalost, prav tako kot veselje, sodi k mojemu življenju. Če se resnično poglobim v svojo žalost in ji sledim, do česa bi me rada pripeljala, potem na njenem dnu zaslutim, kako me nekdo nosi in varuje. Tako čutim vso težo svoje žalosti. Obenem pa me v njej preveva tiho veselje. Ves se sprejmem, tudi svoje nepotešene želje, tudi svojo osamljenost in hrepenenje. Velika nevarnost našega časa je prav v tem, da iz same narcisoidnosti ne vidimo več, kaj bi dobro delo našim bližnjim. S tem pa tudi spregledamo, kaj bi dobro delo nam samim. Dokler se vrtimo samo okoli svojih potreb, ne bomo nikoli zadovoljni. Naše lastne potrebe so kakor sod brez dna. Če pa pogledamo iz sebe, če se uživimo v ljudi okoli sebe in se nam spontano utrne, kaj bi drugemu prijalo in mu pripravilo veselje, nas bo to odvrnilo od mučnega občutka brezvrednosti in nesmisla.
Poslušali ste nekaj misli patra Anzelma Grina, ki jih je zbral v knjižici z naslovom Veseli se življenja. Išla je pri založbi Ognišče. Brala pa sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.